VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17เมษายน2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณทรงพจน์ สุภาผลนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกครับสำหรับข้อข่าวที่น่าติดตามในวันนี้รัสเซียและยูเครนทำการแลกตัวเฉลยศึกในโอกาสเทศกาลอีสเตอร์ออร์โธดอกซ์ยูเครนเฝ้ารอสหรัฐส่งขีปนาวุธมาช่วยรบกับรัสเซียและ EU ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งห้ามนำเข้าธัญพืชจากยูเครนของโปแลนด์และฮังการีขณะเดียวกัน EU ย้ำความสัมพันธ์กับจีนจะถูกตัดสินด้วยพฤติกรรมของรัฐบาลกรุงปักกิ่งเองและรองประธานาธิบดีไต้หวันเตือนสงครามในไต้หวันจะนำมาซึ่งมหันตภัยต่อจีนเช่นกันขณะที่รัฐมนตรี G7 ตั้งเป้าสูงเพิ่มการผลิตพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์รวมทั้งมาดูการศึกษาที่ชี้ว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้น่าจะรู้จักกับคำว่าความเข้าอกเข้าใจกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วและส่งท้ายวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของบรรยากาศงานสงกรานต์ที่วัดไทยดีซีกันครับทั้งหมดนี้แหลกหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับคุณสมพจน์ข่าวแรกในวันนี้ก็เป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุกราดยิงในสหรัฐนะครับ
ใช่ครับเกิดขึ้นทีไรก็เป็นข่าวขึ้นมาทีแล้วก็จางหายไปนะครับก็เกิดขึ้นอีกซ้ำๆนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐแอลาบามานะครับเดินหน้าสอบสวนเหตุกราดยิงครั้งใหม่นะฮะที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บนับ10คนนะครับหน่วยบังคับใช้กฎหมายของรัฐแอลาบามาเปิดเผยว่าเหตุยิงกราดล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22.30 นของวันเสาร์ในเมืองแดดวิลล์โดยเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับต้นเหตุของการกราดยิงครั้งนี้นะครับหรือว่ามีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้แล้วหรือไม่นะครับบาทหลวงเบนเฮซึ่งเป็นอนุศาสนาจารย์ของสำนักงานตำรวจเดดวิลล์และของทีมฟุตบอลของโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในเมืองนี้เปิดเผยนะครับว่าเหยื่อส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่งานเลี้ยงวันเกิดสำหรับวัยรุ่นอายุ16ปีผู้หนึ่งนะครับคุณนพรัตน์บาทหลวงเฮซกล่าวว่าเหตุยิงกราดครั้งนี้ก่อแรงสั่นสะเทือนไปทั่วเมืองเล็กๆแห่งนี้ที่ไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้นนะครับโดยระบุว่าชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกสังหารเป็นนักกีฬาดาวรุ่งและเป็นคนดีเดดวิลเป็นเมืองเล็กๆและนี่ก็จะมีผลกระทบต่อทุกคนในเมืองนี้สถานีข่าวท้องถิ่นรายงานนะครับว่าเหตุยิงครั้งนี้เกิดขึ้นที่มะฮอกกานีมาสเตอร์พีซแดนซ์สตูดิโอซึ่งเป็นสตูดิโอเต้นรำและอาคารที่อยู่ใกล้ๆนะครับซึ่งตอนนี้มีเทปปิดกั้นไม่ให้คนภายนอกเข้าไปได้KIV ผู้ว่าการรัฐแอลาบามาระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่าเช้านี้ผมขอแสดงความเสียใจต่อประชาชนในเดดวิลล์และเพื่อนๆชาวแอลาบามารัฐนี้ไม่มีพื้นที่ให้อาชญากรรมรุนแรงเมืองเดดวิลล์มีประชากรเพียง 3,200 คนเท่านั้นนะครับตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัฐแอลาบามาห่างจากเมืองมอนโกเมอรี่เมืองหลวงของรัฐนี้ไปประมาณ92กิโลเมตรครับ
ครับก็เป็นข่าวสร้อยครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นถ้ามีการควบคุมปืนหรือมีการดำเนินมาตรการที่สามารถป้องกันเหตุการณ์นี้ได้นะครับ
ครับ
มาดูสถานการณ์ที่ยุโรปกันบ้างครับในวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันอีสเตอร์ของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ครับซึ่งยูเครนกับรัสเซียก็ใช้โอกาสนี้ทำการแลกตัวเปลี่ยนตัวเฉลยศึกกันนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งโดยกรุงเคียฟเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ฐานของตนจำนวน130นายได้กลับคืนสู่บ้านเกิดครับโดยอันดรีเยอร์มักที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่าเฉลยศึกได้กลับบ้านในวันอาทิตย์นี้มีทั้งทหารบกทหารเรือเจ้าหน้าที่ประจำชายแดนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นด้วยแต่ไม่ได้เปิดเผยว่ายูเครนปล่อยตัวเฉลยศึกรัสเซียกลับไปกี่นายนะครับขณะเดียวกันครับมีคลิปวิดีโอชิ้นหนึ่งที่รับการเผยแพร่ผ่านแอป Telegram ที่แสดงเห็นภาพของเยฟเกนีพริโกชินผู้ก่อตั้งกลุ่มแวกเนอร์องค์กรหารับจ้างที่ช่วยรัสเซียรบในการรุกรานยูเครนนะครับโดยเป็นภาพขณะยืนออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ทหารรายหนึ่งให้เตรียมเฉลยศึกชาวยูเครนสำหรับการส่งตัวออกจากอาณาเขตยูเครนที่รัสเซียควบคุมไว้อยู่บอกว่าให้ภายในเที่ยงวันอาทิตย์และมีคลิปขณะที่เฉลยศึกเหล่านั้นกำลังขึ้นรถบรรทุกและเดินไปตามถนนด้วยครับในส่วนของการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ออร์โธดอกซ์ในยูเครนนะครับไม่มีกิจกรรมฉลองวันฟื้นคืนชีพของพระเยซูเหมือนในช่วงภาวะปกติครับเนื่องจากว่าทางการออกคำสั่งเคอร์ฟิวไว้ทำให้พิธีฉลองที่ปกติมักเกิดขึ้นช่วงข้ามคืนต้องถูกระงับไปแต่ว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ปูตินเท่านั้นเวลา ประธานวีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุในการกล่าวปราศรัยเนื่องในวันอีสเตอร์ในวันอาทิตย์นะครับว่าวันสำคัญนี้เป็นวันที่แสดงให้เห็นถึงชัยชนะของความดีชัยชนะของความจริงชัยชนะของชีวิตและย้ำถึงความสามัคคีของชาวยูเครนในช่วงที่ยังต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานของรัสเซียอยู่ด้วยนะครับขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็มีการเข้าร่วมพิธีสวดในวันอีสเตอร์ในช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงมอสโกพร้อมกับชาวคริสต์คนอื่นๆนะครับที่มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนเดอร์ซาเวียและแม้ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนี้จะเป็นวันหยุดสำคัญทางศาสนาของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์นะครับซึ่งเป็นศาสนาหลักในรัสเซียและยูเครนการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายยังเดินหน้าต่อไปครับหัวหน้าหน่วยทหารในเขตปกครองซาโปริเชียทางใต้ยูเครนเปิดเผยว่าฝ่ายรัสเซียยิงปืนใหญ่เข้าถล่มโบสถ์ออร์โธดอกซ์แห่งหนึ่งในเมืองโคมิชูวาก้าและเผยแพร่ภาพขณะที่ชาวบ้านพยายามช่วยเก็บกู้วัตถุบูชาของโบสถ์ดังกล่าวท่ามกลางสภาพความเสียหายและเปลวเพลิงที่ลุกไหม้อยู่นะครับเจ้าที่ยูเครนเปิดเผยได้ว่ามีพลเรืออย่างน้อย4คนเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนในการโจมตีที่เกิดขึ้นแต่วันเสาร์จนถึงมาถึงวันอาทิตย์นะครับส่วนที่เขตปกครองโดนเนสที่มอสโกแต่งตั้งคนมาดูแลก็มีการอ้างว่ามีการโจมตีของยูเครนทำให้พลเรือนเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ6รายในเมืองโดนเนสครับ
ครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่าในเร็วๆนี้นะครับพันธมิตรชาติตะวันตกจะส่งอาวุธเพิ่มให้กับยูเครนนะครับเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีอย่างต่อเนื่องของรัสเซียโดยหนึ่งในนั้นก็คือระบบต่อต้านอากาศยาน Patriot ด้วยยูริฟอินาร์ดโฆษกกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าการนำส่งจรวด Patriot ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยสหรัฐนั้นน่าจะมาถึงยูเครนหลังวันอีสเตอร์นะครับตามความเชื่อของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นี้โฆษกกองทัพยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์เกี่ยวกับความคาดหวังสำหรับการนำส่งจรวด Patriot นะครับแต่ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดของช่วงเวลาที่ระบบอาวุธดังกล่าวน่าจะมาถึงกองทัพยูเครนกล่าวเพียงว่าประชาชนจะรับทราบทันทีที่เครื่องบินรบของรัสเซียถูกยิงตกรายงานข่าวบอกนะครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วทหารยูเครน65คนเพิ่งเสร็จสิ้นการฝึกอบรมที่ฟอร์ตซิลซึ่งเป็นค่ายทหารสหรัฐในรัฐโอคลาโฮมานะครับแล้วก็เดินทางกลับยุโรปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ระบบต่อต้านอากาศยานดังกล่าวในการติดตามและยิงเครื่องบินศัตรูในรายงานข่าวเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพิ่มเติมที่ยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทหารยูเครนจะเดินทางกลับมาตุภูมิพร้อมๆกับฐานยิงจรวด Patriot ซึ่งปกติจะประกอบด้วยระบบยิงเคลื่อนที่6ตัวเรดาร์เคลื่อนที่1ชุดเครื่องปั่นไฟ1เครื่องและศูนย์ควบคุมสั่งการ1ชุดนะครับโฆษกกองทัพยูเครนกล่าวว่าเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์สัญญาที่จะส่งมอบระบบ Patriot ประเทศละ1ชุดให้กับกรุงเคียฟขณะที่ฝรั่งเศสและอิตาลีสัญญาจะส่งมอบระบบต่อต้านขีปนาวุธ SAMPT ให้ถึงยูเครนในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกันครับกองทัพยูเครนกำลังหาทางเสริมกำลังความสามารถในการสกัดขีปนาวุธจากรัสเซียพร้อมไปกับการเตรียมตัวรับมือการโจมตีรุกกลับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับเพื่อยึดดินแดนที่รัสเซียเคยเข้ายึดครองไว้แต่เสียไปกลับคืนหมายครั้งครับคุณนพรัตน
์ครับในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามในยูเครนนะครับโฆษกคณะกรรมการยุโรปออกมาให้ความเห็นในวันอาทิตย์นะครับว่าการตัดสินใจโดยลำพังของโปแลนด์และฮังการีที่จะสั่งห้ามการนำเข้าธัญพืชและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆจากยูเครนเพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับโดยนับแต่มีการบรรลุข้อตกลงระเบียงทะเลดำที่เปิดโอกาสให้ยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชของตนได้หลังต้องหยุดชะงักเพราะการรุกรานของรัสเซียผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนมากของยูเครนที่มีราคาถูกกว่าของประเทศอื่นใน EU ก็ทะลักเข้าไปอยู่ที่พื้นที่ของประเทศในตอนกลางของยุโรปนะครับเนื่องจากปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์และสถานการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้ราคาสินค้าและการขายในบางประเทศมีปัญหาพอควรนะครับโดยประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ทางด้านการเมืองสำหรับพรรคกฎหมายลิขิตธรรมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งปีแล้วของโปแลนด์นะครับเพราะว่าประชาชนในพื้นที่ชนบทซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคนี้ไม่พอใจต่อประเด็นนี้อย่างมากและหลังจากโป โปแลนด์และฮังการีประกาศสั่งห้ามนำเข้าสินค้าของยูเครนออกมาโฆษกคณะกรรมการยุโรปก็ออกมาความเห็นในแถลงการที่ส่งให้กับสื่อซึ่งมีเนื้อความว่าเราตระหนักดีถึงการประกาศของโปแลนด์และฮังการีเกี่ยวกับการห้ามการนำเข้าธัญพืชและผลิตภัณฑ์การเกษตรจากยูเครนและว่าในบริบทนี้สิ่งสำคัญต้องมีการเน้นย้ำก็คือนโยบายการค้าคือความสามารถเฉพาะของ EU ดังนั้นการกระทำต่างๆโดยลำพังนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับขณะเดียวกันครับพีออทรามูลเลอร์โฆษกรัฐบาลโปแลนด์บอกกับสื่อ PAP ซึ่งเป็นของรัฐว่ารัฐบาลวอร์ซอได้หารือกับคณะกรรมการยุโรปเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดและการออกคำสั่งห้ามนี้เกิดขึ้นได้เพราะเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับและยาฟอร์เกเชฟรัฐมนตรีเกษตรของบัลแกเรียก็ออกมาให้ความเห็นด้วยว่าทางรัฐบาลกำลังพิจารณาประกาศห้ามนำเข้าธัญพืชยูเครนเช่นกันตามรายงานของสื่อ BTA ในวันอาทิตย์นะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาฟังข่าวต่อนะครับวันนี้ขยับไปที่อินเดียกันบ้างนะครับคุณสงพจน์เป็นเหตุสลดอุกอาจอย่างนะครับก็มือปืนรายหนึ่งเดินเข้าไปจ่อยิงอดีตนักการเมืองของอินเดียที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาลักพาตัวขณะอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นขณะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์อยู่ด้วยตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดยเหตุการณ์อุกอาจดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นครับขณะที่อาติกอาเมดอดีตสมาชิกรัฐสภาอินเดียกำลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวไปตรวจเช็คสุขภาพก่อนจะนำไปฝากขังนะครับและมือปืนผู้ก่อเหตุก็เดินตรงไปยังตัวอดีตนักการเมืองคนนี้ก่อนจะยกปืนขึ้นเจาะยิงที่ขมับจนเขาบอกว่าผ้าโพกหัวของเหยื่อปลิวหลุดออกไปทันทีเลยครับมือปืนก็ยังได้หันไปยิงอัชราฟอาเมดผู้เป็นน้องชายของเหยื่อรายแรกอีกหลายนัดด้วยจนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุนะครับตำรวจเข้าควบคุมชาย3คนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดปลอมตัวเป็นผู้สื่อข่าวมาติดตามการจับกลุ่มผู้เสียชีวิตทั้ง2ซึ่งเกิดขึ้นในรัฐอุตรประเทศโดยทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพ่อองค์การอาชญากรรมแห่ง1ในอินเดียครับ1ใน3ผู้ต้องหาสารภาพผิดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีที่ถูกจับกลุ่มแต่อีก2คนตำรวจต้องใช้กำลังเข้าจัดการนะครับภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวทางการรัฐอุตรประเทศก็ประกาศสั่งห้ามการรวมตัวของผู้คนเกิน4คนทั่วรัฐเนื่องจากกลัวว่าจะเกิดเหตุความไม่สงบรุนแรงตามมาพร้อมสั่งให้มีการสืบสวนกรณีนี้แล้วนะครับกลับมาที่ประเด็นของจีนกันบ้างครับหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเขาบอกว่าออกมากล่าวในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับยุโรปเนี่ยจะต้องถูกตัดสินด้วยพฤติกรรมของรัฐบาลกรุงปักกิ่งในเรื่องต่างๆรวมทั้งเรื่องไต้หวันด้วยคุณสมพศมีอะไรเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับ
คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้กำลังมีการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 หรือว่า Group of Seven นะฮะที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ใช่เรื่องยูเครนแต่กลายเป็นเรื่องของจีนกับไต้หวันนะครับที่แทรกขึ้นมาแทนเป็นวาระสำคัญแทนนะครับญี่ปุ่นเป็นประเทศในเอเชียเพียงประเทศเดียวในกลุ่ม G7 นะครับมีความกังวลต่อการขยายอิทธิพลของจีนในเอเชียแปซิฟิกดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพอยากจะคุยเรื่องนี้นะฮะโจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปซึ่งกล่าวในพิธีเปิดเป็นการกล่าวผ่านวิดีโอออนไลน์นะครับบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบริเวณช่องแคบไต้หวันจะมีความสำคัญต่อสหภาพยุโรปด้วยแล้วก็บอกนะครับว่าจีนเป็นทั้งหุ้นส่วนคู่แข่งและคู่ปรับเป็นได้3แบบเลยนะฮะซึ่ง EU จะเทน้ำหนักให้ความสัมพันธ์แบบไหนกับจีนใน3แบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของจีนเองนะครับบรรดารัฐมนตรีกลุ่ม G7 เปิดการประชุม3วันด้วยการร่วมรับประทานอาหารค่ำในวันอาทิตย์แล้วก็มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับจีนจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งที่ไม่ระบุชื่อนะครับโดยเจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นยืนยันว่าการสานสัมพันธ์กับจีนต้องอาศัยความจริงใจและเปิดเผย
ครับ
ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนอื่นก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็เสริมว่ากลุ่ม G7 ตกลงให้มีการใช้แนวทางสันติเพื่อจัดการประเด็นสถานะทางการเมืองของไต้หวันนะครับคาดว่าจะมีการหารือกันว่าสมาชิก G7 เนี่ยจะสานต่อวิธีที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับจีนนะฮะได้อย่างไรโดยแถลงการล่าสุดของ G7 เรียกร้องให้ใช้การมีส่วนร่วมที่ตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งในขณะเดียวกันก็ยอมรับนะครับว่าประเทศสมาชิกแต่ละประเทศในกลุ่ม G7 นั้นมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งกับจีนนะครับ ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีนะครับแอนนาเลน่าแบร์บอกคือหนึ่งในผู้ที่เน้นย้ำความสำคัญของการเป็นหนึ่งเดียวกันภายในกลุ่ม G7 โดยบอกว่าในฐานะประเทศประชาธิปไตยความสำเร็จของเราในการแข่งขันกับอำนาจเผด็จการคือการที่พันธมิตรและหุ้นส่วนมีความเชื่อมั่นต่อกลุ่มนี้นะครับดังนั้นมีความจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะเกิดความแตกแยกหรือว่ามีรอยร้าวเกิดขึ้นภายในกลุ่มศาสตราจารย์โยชิอิโร ซาโตะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยริซึมิคานเอเชียแปซิฟิกชี้ว่าสำหรับญี่ปุ่นนะครับการประชุม G7 คือเวทีที่สามารถหยิบยกประเด็นด้านความมั่นคงอื่นๆมาพูดได้นะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของยูเครนและว่าการใส่เรื่องจีนไว้ในวาระการประชุมด้วยนั้นไม่เพียงแต่สำคัญต่อญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ยังสำคัญต่อประเทศอื่นรวมทั้งสหรัฐด้วยเมื่อเร็วๆนี้นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองซึ่งอยู่ในกลุ่ม G7 เช่นกันนะ
ครับ
ก็เพิ่งเดินทางเยือนจีนแล้วก็เน้นย้ำถึงความแตกต่างระหว่างยุโรปกับสหรัฐในประเด็นที่เกี่ยวกับจีนแล้วก็ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากกลับจากการเยือนจีนนะครับบอกว่าเตือนไปถึงการที่ถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมในวิกฤตไต้หวันผ่านการกดดันของอเมริกาและตอบโต้และการตอบโต้เกินกว่าเหตุของจีนนะครับขณะเดียวกันตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับแอนโทนีบริงเคนอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามฝ่ามิงจิงโดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายก็จะพยายามแสดงความตั้งใจกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อต้านทานอิทธิพลของจีนในเอเชียแปซิฟิกด้วยครับคุณนพรัตน
์ครับก็เป็นประเด็นที่เราต้องดูไปนะครับว่าจะเกิดผลกระทบความสัมพันธ์ใดๆหรือเปล่าแต
่
เรื่องนึงที่ก็เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คุณสมพงษ์เพิ่งเล่าไปคือเรื่องของจีนเป็นกรณีของความเห็นของรองประธานาธิบดีไต้หวันวิลเลียมไล่
คร
ับ ออกมาเตือนบอกว่าหากเกิดสงครามในไต้หวันจริงเขาบอกว่าจีนเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่บอกว่าเป็นมหันตภัยระดับโลกที่จะเกิดขึ้นมาไม่พ้นเช่นกันตามรายงานของรอยเตอร์นะครับคำเตือนของรองประธานาธิบดีไต้หวันนี้มีออกมาหลังจากจีนทำการซ้อมรบครั้งใหญ่เป็นเวลา3วันที่จำลองการปิดล้อมเกาะไต้หวันไว้เพื่อตอบโต้ต่อการที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแวะสหรัฐหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนอเมริกากลางและร่วมประชุมกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเควินแมคคาร์ธีรวมทั้งตัวแทนสภาคองเกรสกลุ่มหนึ่งนะครับโดยรองประธานาธิบดีไต้หวันได้ความเห็นดังกล่าวระหว่างร่วมกิจการรณรงค์ในเมืองไถหนานนะครับทางใต้ของไต้หวันเมื่อวันเสาร์โดยกล่าวว่าสงครามนั้นจะไม่นำมาซึ่งผู้ชนะเลยและตนหวังว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะเข้าใจในเรื่องนี้นะครับรองประธานาธิบดีไล่ยังกล่าวด้วยว่าจีนควรจะรับรู้อย่างถ่องแท้ว่าเมื่อใดที่ตามที่เปิดฉากสงครามต่อไต้หวันไต้หวันจะตกเป็นภัยโดยตรงอย่างแน่นอนแต่นั่นก็ทำให้เกิดมหันตภัยระดับโลกที่จีนเองก็จะไม่สามารถรับมือได้ตัวของวิลเลียมไล่นะครับเพิ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อแทนที่ประธานาธิบดีไช่ซึ่งอยู่ตำแหน่งมา2สมัยและต้องก้าวลงจากตำแหน่งในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมของปีหน้าตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับโดยเขากล่าวว่าเพราะจีนยังไม่ยอมเลิกขู่ว่าจะใช้กำลังควบคุมไต้หวันที่ปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเตรียมพร้อมป้องกันอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ายังหวังว่าจะมีสันติภาพเกิดขึ้นแล้วก็ย้ำว่าพร้อมที่จะเจรจากับจีนโดยเน้นเรื่องของความเสมอภาคและการเคารพซึ่งกันและกันแต่ว่าจีนไม่ขอยอมรับตรงนี้แล้วก็เรียกผู้นำรัฐบาลไทเปว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนแล้วก็บอกสองคนนี้ก็บอกว่าคือหมายของประธานาธิบดีใช่และรองประธานาธิบดีไล่นะครับบอกว่าประชาชนไต้หวันเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของไต้หวันครับ
ครับมากันที่เรื่องของการประชุ
ม
ของ G7 เหมือนกันแต่ว่าเป็นการประชุมด้านสภาพภูมิอากาศนะครับ
ม
ีการประชุม2วันจบลงไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับประชุมที่เมืองซัปโปโรของญี่ปุ่นนะฮะโดยประเทศรายได้สูงกลุ่ม G7 ก็ร่วมกันตั้งเป้าหมายใหม่สำหรับการผลิตพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์นะครับตกลงที่จะเร่งการพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดและลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลแต่ว่ารัฐมนตรีกลุ่ม G7 ที่ร่วมประชุมก็ยังไม่ร่วมสนับสนุนการกำหนดเส้นตายในปีค.ศ. 2030สำหรับการเลิกใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินทั้งหมดตามที่แคนาดาและสมาชิกอื่นๆเสนอนะครับรวมทั้งยังเปิดโอกาสสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติโดยให้เหตุผลว่าจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนพลังงานได้นะครับการประชุมที่ว่านี้ก็ได้หารือกันเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานและแหล่งพลังงานสะอาดซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนนะครับสืบเนื่องจากสงครามในยูเครน แถลงการร่วมของการประชุมนะครับประเทศสมาชิกตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานจากลมนอกชายฝั่งอีก150กิกะวัตต์และพลังงานจากแสงอาทิตย์อีกมากกว่า1เทราวัตต์นะครับภายในปีค.ศ.2030รวมทั้งเร่งลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้ลงไปอยู่ที่ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็น0ภายในปี2050ครับคุณอภรัตน
์ครับมาอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมาจากเอเชียนะครับเป็นเรื่องของเกาหลีใต้ครับโดยกองทัพเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกเขาเพิ่งยิงเตือนเพื่อขับไล่เรือตรวจการเกาหลีเหนือที่ลุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำของตนนะครับเพราะเรือนั้นกำลังไล่ล่าเรือประมงของจีนตามรายงานของ AP ครับโดยรายงานข่าวนี้ออกมาโดยคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ซึ่งเปิดเผยในวันอาทิตย์นะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นประมาณที่เวลา 11:00 นของวันเสาร์นะครับโดยการไล่ล่าของเรือตรวจการของเกาหลีเหนือต่อเรือประมงของจีนก็เลยทำให้มีการลุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำเกาหลีใต้ใกล้กับเกาะที่ชื่อเกาะแพคยองนะครับแต่ต้องไล่ล่ากลับไปถอยล่ากลับไปหลังจากถูกเกาหลีใต้ยิงเตือนแต่ว่าขณะที่เรือของเกาหลีใต้เกาหลีเหนือไม่ได้ยิงต่อสู้กันเกิดเหตุอุบัติเหตุว่าเรือเกาหลีใต้พุ่งไปชนกับเรือประมงของจีนแทนเนื่องจากวิสัยทัศน์ไม่ดีทำให้ฐานเรือของเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บบางรายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้บอกว่ากองทัพเนี่ยจะเฝ้าติดตามแล้วก็สังเกตการเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ยั่วยุใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นตัวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากความตึงเครียดในข้าศึกเกาหลีนี่เพิ่มสูงอันผลมาจากการเดินหน้าทดสอบอาวุธอย่างต่อเนื่องของกรุงเปียงยางและการร่วมซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐนะครับโดยล่าสุดนะครับกองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐก็เปิดเผยว่าจะมีการทำการซ้อมรบครั้งใหญ่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับโดยจะมีเครื่องบินรบราว110ลำซึ่งรวมถึงเครื่อง F-35 ที่ล้ำสมัยมาร่วมด้วยและกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าแผนการร่วมซ้อมรบทางอากาศนี้จะเริ่มต้นในวันจันทร์และดำเนินต่อไปถึงวันที่28เมษายนนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทุกอย่างของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และรอรับอัปเดตทาง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับ ครับหนึ่งในคุณสมบัติของคนของเราคนที่ความมนุษย์ของเรานะครับคือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจสงสารผู้อื่นนะครับคุณสงพ
จน์
ซึ่งหลายคนคิดว่ามีเฉพาะในมนุษย์เท่านั้นแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เพิ่งเปิดเผยผลการศึกษาครั้งใหม่เขาบอกว่าความเข้าใจความรู้สึกคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วและรายละเอียดนี้ก็ต้องไปติดตามจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายละเอียดจาก AP มานำเสนอครับ
ค่ะการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science ฉบับเมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าความสามารถของคนเราในการแบ่งปันประสบการณ์อาจมีอยู่ในสัตว์ต่างๆที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่เมื่อหลายล้านปีก่อนและก่อนที่ปลาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายจะมีการดำเนินเส้นทางวิวัฒนาการที่แตกต่างกันไปค่ะทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์มักจะต่อต้านในเรื่องของการกำหนดความรู้สึกนึกคิดที่เหมือนมนุษย์ให้กับสัตว์แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสัตว์หลายชนิดซึ่งรวมทั้งปลานั้นมีอารมณ์ที่หลากหลายแต่ในการศึกษาครั้งใหม่นี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าปลาก็สามารถรับรู้ถึงความหวาดกลัวในปลาตัวอื่นได้ก่อนที่พวกมันจะรู้สึกกลัวตามไปด้วยโดยทักษะดังกล่าวนี้ถูกควบคุมโดยออกซิโทซินซึ่งเป็นสารเคมีในสมองชนิดเดียวกับที่มีบทบาทในความสามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นของมนุษย์เราค่ะนักวิจัยทำการศึกษาเรื่องดังกล่าวโดยวิธีลบยีนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดูดซึมสารออกซิโทซินในสมองของปลาม้าลายซึ่งเป็นปลาเขตร้อนขนาดเล็กที่มักใช้ในการวิจัยนะคะหลังจากนั้นปลาเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่เหมือนต่อต้านสังคมโดยพวกมันไม่สามารถรับรู้หรือตอบสนองเมื่อปลาตัวอื่นๆแสดงความกังวลค่ะและเมื่อปลาม้าลายที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปบางตัวได้รับการฉีดสารออกซิโทซินเข้าไปความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่อความรู้สึกของปลาตัวอื่นก็กลับคืนมาโดยนักวิทยาศาสตร์เรียกกระบวนการทางสมองนี้ว่าการติดต่อทางอารมณ์อิบุคูนอาคินวินาเดจากมหาวิทยาลัยแห่งคัลการีในแคนาดาผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษานี้พูดถึงปลาในการทดลองว่าพวกมันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเห็นปลาตัวอื่นตกใจกลัวซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับมนุษย์ค่ะทั้งนี้การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าออกซิโทซินมีบทบาทที่คล้ายกันในการส่งผ่านความกลัวให้แก่หนูในการทดลองแต่รูอีโอลิเวียราผู้ร่วมเขียนงานวิจัยอีกคนหนึ่งจากสถาบันวิทยาศาสตร์เกาเบนเคียนของโปรตุเกส ล่าวว่างานวิจัยชิ้นใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของออกซิโทซินในการถ่ายทอดอารมณ์ค่ะส่วนฮันส์ ฮอฟมานแห่งมหาวิทยาลัยแห่งเท็กซัสวิทยาเขตออสตินซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษานี้อธิบายว่ากระบวนการทางสมองนี้อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณ450ล้านปีก่อนซึ่งเป็นเวลาที่มนุษย์เราและปลาตัวน้อยเหล่านี้มีบรรพบุรุษร่วมกันค่ะและแม้บางครั้งออกซิโทซินก็ถูกมองว่าเป็นฮอร์โมนความรักฮอฟมานกล่าวว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับเทอร์โมสแตตหรือตัวควบคุมอุณหภูมิที่กำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในสังคมในส่วนของสมองที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆซึ่งอาจทำให้คุณวิ่งหนีจากอันตรายหรือมีส่วนร่วมในการผสมพันธุ์หรือสืบพันธุ์ค่ะคาร์ล ซาฟิน่าจากมหาวิทยาลัยสโตนีบรุกซึ่งเป็นอีกคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษากล่าวว่าเทอร์โมสแตตดังกล่าวอาจมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มพร้อมระบุว่ารูปแบบของการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นที่สำคัญที่สุดคือความกลัวที่สามารถติดต่อกันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่ควรจะมีไว้ในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและส่งท้ายวันนี้ที่สัญญากันคุยกันเร็วๆ เรื่องกับบรรยากาศงานสงกรานต์ที่วัดไทยดีซี
ใช่ก็คือจัดเป็นประจำทุกปีนะฮะในช่วงที่มีงานสงกรานต์ก็ตรงกับที่เมืองไทยแต่ว่าหยุดไป3ปี
ค
ราวนี้เนี่ยคุณนพรัตน์เนี่ยเพิ่งไปงานครั้งนี้มาเป็นปีแรกเพราะว่าตอนโควิดไม่ได้ไปเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงกับงาน
ก็เหมือนเมืองไทยนะผมว่าเพราะว่าวัดไทยเวลาเหยียบเข้าไปแล้วอาการก็บรรยากาศมันเหมือนวัดไทยมากส่วนเรื่องซุ้มอาหารไทยเนี่ยก็แอบคิดว่าจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมว่ามันก็เยอะพอแล้วแต่ว่าคนเยอะกว่าเพราะว่าคิวยาวมากเข้าคิว
ประทับใจอะไรที่สุด
คือจริงๆเนี่ยของที่อยากทานอ่ะซื้อไม่ทันไอ้ของที่คิวจะซื้ ได้เร็วต้องบอกท่านผู้ฟังผู้ชมนะฮะไปรอเข้าคิวขนมครกเกือบชั่วโมงฮะได้มา14คู่ฮะ28ฝารอนานมากแล้วมีความตื่นเต้นที่ซุ้มทำอาหารมากเลยแต่ว่าก็โอเคได้ทานได้เดินดูบรรยากาศคนก็มีได้ไปทำบุญไปทำสังฆทานนะฮะไม่ได้มีโอกาสตักบาตรเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็บรรยากาศคึกคลื้นมีการแสดงของบุตรหลานชาวไทยขึ้นเวทีเป็นทั้งแสดงดนตรีทั้งเป็นนางสงกรานต์แต่ผมอยู่ไม่ถึงจบไงฮะเพราะล้มกลับมาทำงาน
ที่นี่แล้วแปลกใจไหมที่ไม่มีการสาดน้ำ
ลืมไปเลยอ่ะแต่ก็ตัวไม่อยากเปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นคือก็ไม่อยากจะเปลี่ยนก็เลยลืมแล้วแต่เห็นที่เด็กๆเขาถือปืนฉีดน้ำวิ่งไล่กันนะแล้วคุณสมพลล่ะไม่ได้ไปมา3ปีเหมือนกันไม่ใช่ฮะ
ครับก็ถือว่าได้กลับรื้อฟื้นบรรยากาศเก่าๆก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยที่อยู่แถวนี้ดังนั้นเนี่ยมีงานแบบนี้ที่ไรเนี่ยเราก็จะได้เจอคนไทยแล้วก็ได้เหมือนกับการรวมญาติกัน
ถ้าเราไม่ต้องรีบกลับมาทำงานคงได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเราไปได้ครึ่งมาแล้วก็ต้องวิ่งกลับมารายงานกันต่อนะครับอันนี้ก็เล่ากันย่อๆแต่มีภาพบรรยากาศนะครับในเว็บไซต์ของเราไปติดตามได้ที่ viathai.com แล้วก็ถ้ายังไงอ่านรายละเอียดก็ทุ่มอยู่นั้นด้วยก็ไปติดตามกันได้ละกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมนพราชเฉลิมมงคลและคุณสมพศภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
นพรัตน
์โอ้ฟังบรรยากาศแล้วน่าสนใจมากตกลงขนมครกอร่อยถูกปากไหมคะ
อร่อยครับเพียงแต่
รอตั้งนาน
การรอและความตื่นเต้นที่หน้าเตามันทำให้รู้สึกว่ามันร้อนนะครับวันนี้อากาศร้อนนะคุณทรงพจน
์80กว่าก็คือถ้าเป็นเซลเซียสก็30กว่า
แต่ว่าไม่เคยแดดส่องหน้าตอนยืนรออาหารนานมากจนต้องหันหลังให้พระอาทิตย์แป๊บช่วงนึงฮะเพราะหันไปทางนึงก็เจอเตาฮะหันทางนึงก็เจอพระอาทิตย์ฮะ
แต่คนเยอะมากคนเยอะแล้วก็สมคุ้มค่าการรอคอยเพราะว่าคนก็รอคอยมา3ปี
คือแบบเถียวแถวผมนะมีคนรอแล้วก็ถอยพับกลับไปเราก็ยึดมั่นต่อไปคนข้างๆผมเป็นชนเวียดนามอเมริกันเขาบอกเราจะสู้ต่อไปก็เลยยิงคุยกันไปเรื่อยๆฮะเขาเลยซื้อสัก2อันแล้วกันบอกซื้อ3ก็ได้นะไหนรอมานานละแต่ก็แบบเขาซื้อไป2ผมจะซื้อ1ก็เลยซื้อ2ก็ได้2คือ2กล่องนะฮะ
ค่ะขนมครกแบบดั้งเดิมหรือขนมครกแบบมีเผือกมีข้าวโพด
ไม่ฮะแบบดั้งเดิมเลยฮะแบบครกสี
ดั้งเดิมเลย
ปกติแล้วก็ใส่เหมือนเดิมฮะมีต้นหอมอยู่ในนั้นด้วยผสมด้วยคือเบสิกเลยฮะก็อร่อยดีแล้วก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยแต่ว่าสุดกระทะผมจะไม่ใช่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เพราะว่ายังอยู่แล้วคนข้างผมถามว่าทำไมสีมันเปลี่ยนแล้วก็นึกอ๋อมันเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ มันสีม่วงๆอย่าแปลกใจอะไรอธิบายไปด้วยฮะขายของด้วย
นึกว่าข้าวมีปัญหาใช่ไหมคะ
ลืมไปฮะเมื่ออยากทานลืมไปว่ามันต้องเป็นไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ไม่ได้ถามคนขายเพราะเขาดูวุ่นวายมากครับ
ค่ะน่าดีใจน่าดีใจได้พบคนไทยจำนวนมากด้วยมีโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปดูภาพในเว็บไซต์นะคะน
่
าต
ื่
นเต้นแล้วก็ทำให้นึกถึงขนมครก
ใช่แล้วต้องไปดูภาพการประกวดต่างๆด้วยนะครับเพราะคนบางคนน่าจะหน้าบานอยู่ข้างผมนะครับลูกสาวเป็นนางสงกรานต
์นึกว่าผมขึ้นไปประกวดด้วยไม่ใช่ใช่ไหม
เดี๋ยวจะไปดูค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ